Selamat malam dan selamat datang di podcast Cerita Horor Viral Indonesia. Kali ini aku akan menceritakan salah satu tweet horor yang dituliskan oleh akun @payung_h3660921 berjudul Kos Berhantu di Jogja. Kisah mengerikan saat 3 hari pertama bersama mereka. Hai, namaku Intan. Aku akan cerita tentang pengalaman yang enggak bisa aku lupakan sampai detik ini, saat aku pertama kali tinggal di kosan yang ada di wilayah Jogja. Jadi ceritanya bermula saat aku lulus menjadi salah satu mahasiswa di Universitas Negeri yang ada di Jogja. Awalnya aku senang banget bisa lulus di universitas impianku. Dan yang paling buat aku semangat, entah kenapa aku senang banget bayangin aku harus merantau dan belajar hidup mandiri. Karena aku tinggal di Malang, jadi mau gak mau aku harus merantau dan hidup mandiri di Jogja. Di sana aku bakal ketemu teman-teman baru dan lingkungan baru. Karena jujur, aku sedikit jenuh dengan kehidupan aku di rumah, karena orang tuaku terlalu sayang dengan aku, jadi itu sedikit menghambat minat eksplorku, karena aku sedikit hobi kesana kemari. Jadi waktu itu, seminggu sebelum aku mulai kuliah pertamaku, aku, ayah, dan ibuku pergi ke Jogja untuk mencari kosan. Di sana, kami sempat kesulitan menemukan kosan karena ternyata kebanyakan kosan sudah dibooking, yang akhirnya nemu juga di hari kedua kami di Jogja. Kosan yang kami temukan itu agak jauh dari wilayah kampus, bahkan udah di wilayah yang tergolong sepi, tapi tidak masalah pikirku. Toh, aku juga bakal dikasih motor untuk pergi ke kampus. Pertama kali aku lihat kosannya, aku terbayang ini bakal sangat menenangkan di depan kosan. Ada pohon jambu dan mangga yang sangat rindang. Bangunan kosannya juga gak terlalu besar, tapi juga tidak terlalu kecil. Ini kosan khusus untuk cewek, dan pemilik kosannya juga tinggal di dalam bangunan kosannya. Jadi sergerbang gitu dengan rumah pemilik kosan. Pemilik kosannya itu ibu-ibu tua, tapi belum layak juga dipanggil nenek. Jadi kalau aku pikirkan umurnya sekitar 50 tahunan. Kosan ini punya ibu itu, dan dia juga hanya tinggal dengan satu bocah laki-laki, yang kira-kira berumur 3-4 tahunan. Yang sampai sekarang, bahkan aku gak tahu anak itu apakah anak si ibu atau justru cucu dari si ibu. Jadi ibu kosannya menyambut kami dan mempersilahkan kami melihat kamar kos. Ternyata total kamar kos yang ada di situ adalah sekitar 12. Ada yang masih kosong, yakni 4 kamar. Tapi dari keempat kamar itu, cuma sisa satu yang bisa ditempati. Saat ditanya 3 kamar lainnya kenapa nggak bisa ditempatin, kata si ibu kosannya itu sedang direnovasi, padahal kelihatannya kamarnya baik-baik saja. Karena aku juga sempat mengintip dari jendela kamarnya yang ditutup dengan horden. Samar-samar terlihat kamar itu normal-normal saja. Tapi entahlah, awalnya aku berpikir mungkin kamar itu ada bocor atau apa gitu. Makanya harus diperbaiki terlebih dahulu. Jadi, kamar kosan buat aku yakni kamar nomor 3. Kamar yang kosong itu adalah kamar nomor 2, nomor 5, dan nomor 12. Jadi, kamar kosannya ada nomornya gitu sesuai dengan urutannya. Saat kami masuk ke kamar nomor 3, aku melihat normal-normal aja. Malah aku suka dengan fasilitas yang ada. Dan kamarnya juga luas banget karena kamar ini sebenarnya untuk 2 orang. Karena ada 2 ranjang yang bertingkat. Tapi di sini aku cuma tinggal sendiri. Tapi yang aku bingung, gak tahu kenapa awal aku masuk ke kamar itu rasanya dada aku agak berat. Dari awal aku sempat mikir soal itu, tapi aku cuma mikir aja, gak menanyakan dan menceritakannya ke orang tuaku. Karena sepertinya akan sedikit lebay kalau aku ceritakan, karena itu hanya hal kecil banget. Awalnya aku mikir kayak gitu, dan itulah yang aku sesalin. Kenapa tidak aku ceritakan dari awal ke ibu dan ayahku? Ya udah, itu hanya penyesalan. Jadi hari itu kami balik ke penginapan lalu balik ke Malang. Seminggu kemudian, di hari Minggu, tepat sehari sebelum aku masuk kuliah pertamaku, aku balik ke Jogja dan meninggalkan ibu dan ayah di Malang. Itu adalah pertama kalinya aku pergi jauh dan merantau sendiri. Singkat cerita, aku sampai di Jogja, tepatnya di kosanku. itu sore minggu, aku langsung disapa dengan salah satu anak kosan lainnya saat aku sedang bersih-bersih. Namanya Dita. "Hai mbak, baru ya?" Kemudian aku menjawab, "Iya mbak, aku baru. Oh kenalin, namaku Intan." Kemudian mbak itu balik menyapa, "Oh iya, aku Dita mbak, baru masuk kuliah ya. Di situ kami ngobrol-ngobrol sedikit. Ternyata si Dita kuliah di universitas yang sama dengan aku, tapi beda fakultas dan angkatan. Dita ternyata angkatan 2016. Di situ aku juga pamit mau masuk ke dalam kos, tapi Dita sempat nawarin untuk main atau sekedar ngobrol-ngobrol dulu ke kosannya. Syukur pikirku, baru sampai aja aku langsung punya teman karena Dita kelihatannya sangat humble dan juga suka bercerita. Ya udah, aku masuk ke dalam kosannya. Lagi-lagi pas aku buka pintu dan masuk, ternyata dia masuk ke dalam kos dia. Ya udah, aku masuk ke dalam kos. Lagi-lagi pas aku buka pintu dan masuk, nggak tahu kenapa aku ngerasa dada aku sesak lagi. Sebelumnya aku nggak pernah kayak gini. Tapi aku nggak terlalu menghiraukan karena tubuhku yang pegal dan pengen rebahan itu lebih menonjol dari yang aku rasakan. Sampai nggak berasa aku ketiduran beberapa jam. Lalu aku terbangun karena panik. Di sini sampai sekarang aku nggak tahu itu mimpi atau nyata. Yang aku dengar, karena yang aku rasakan, aku terbangun karena mendengar keramaian di sekitarku. Yang seolah aku tidur di tengah-tengah keramaian pasar, dan itu terjadi di kamarku. Saat aku bangun, semuanya menjadi hening. Tapi itu rasanya nyata banget. Tapi aku selalu berusaha mikir kalau itu hanya mimpi, mungkin karena aku terlalu kelelahan di hari itu. Karena sekujur tubuhku dipenuhi keringat saat tidur, aku langsung mandi. Saat sedang mandi, aku juga masih kepikiran soal mimpi itu. Apakah itu mimpi atau nyata yang aku dengar tadi? Ya udah, setelah aku mandi, aku sholat maghrib dan duduk termenung karena sesak dada aku makin terasa berat. Dari termenung hingga panik yang aku juga nggak tahu kenapa aku bisa panik sendiri di kamar baruku ini. Semakin lama rasanya semakin aneh karena sesak yang aku rasakan itu sepertinya di kamar ini penuh dengan orang-orang, sesak panas dan juga pengap. Padahal AC sudah aku nyalakan yang paling dingin dan di kulit juga rasanya dingin tapi di dalam rasanya panas. Akhirnya aku keluar memberanikan diri untuk main ke kamarnya Kak Dita. Padahal baru kenal. Di situ aku gak cerita soal yang aku alami. Aku cuman ngobrol soal hal lain aja untuk menenangkan pikiranku dari sesuatu yang aku juga bahkan tidak tahu. Karena anehnya, ketika memasuki kamar Kak Dita, semuanya normal. Aku berasa lebih lega di kamarnya. Sampai aku berharap Kak Dita basa-basi untuk menawariku agar aku nginap di kosannya. Tapi aku malu banget buat minta nginap di kamarnya. Tapi sayangnya Kak Dita gak menawarin. Ya udah, malam itu kami cuma cerita aja. Di situ Kak Dita cerita soal keseruan di kampus dan aku sempat nanya juga soal kenyamanan tinggal di kosan ini. Katanya kosan kami itu nyaman banget karena lingkungannya yang ada di pinggiran kota yang cenderung tenang dan sepi. Karena jarak sekitar 300 meter baru ada beberapa warung makanan. Dan Kak Dita juga cerita anak kosan di kamar lain juga baik-baik kok, tapi cenderung menjaga privasi. Tapi semuanya murah senyum. Tapi di antaranya ada beberapa yang bukan mahasiswa karena sudah bekerja. Aku juga belum pernah ketemu mereka karena mereka kelihatannya hanya di kamar masing-masing. Saat kami sedang cerita, aku kaget melihat bocah yang sedang mengintip di pintu kamar Kak Dita yang setengah terbuka. Kata Kak Dita, "Adik itu namanya Oki. Dia bocah manis tapi sayangnya ada sedikit kelainan. Dia bisu dan tuli. Tapi setelah setahun Kak Dita tinggal di kosan itu, dia juga ternyata gak tahu Dik Oki ini anaknya ibu kos atau cucunya. Karena ibu kosnya sangat dingin dan selalu menghindar untuk berinteraksi dengan mereka. Kalaupun ngobrol, ya hanya ngobrol yang penting-penting aja. Mungkin karena itu Kak Dita tidak pernah tahu asal-usul si adik Oki yang manis itu. Adik itu juga udah biasa seperti itu. Dia suka ngelihat kita di dalam kamar kalau pintu dibuka. Tapi dia takut kalau dikasih kue atau semacamnya. Dia cuma suka ngelihat sambil ngintip aja dan mondar-mandir di halaman kosan karena rumah ibu kos ada di dalam pagar kosan. Lalu setelah kami mengobrol panjang lebar, waktu juga udah sekitaran jam 10.30 malam. Aku balik ke kamar karena emang sudah sedikit mengantuk. Tapi saat aku mau buka pintu kamarku, nggak tahu kenapa selalu perasaan takut dan gelisah itu balik lagi ke dalam diriku. Tapi aku juga nggak tahu aku gelisah dan panik ini sebenarnya karena apa. Itulah yang aku rasakan saat hendak mau buka pintu dan masuk. Tapi apa boleh buat, Kak Dita juga tidak menawariku untuk nginap di kamarnya. Aku juga gak berani untuk menerobos privasi orang lain. Jadi aku masuk ke kamar dan lagi-lagi perlahan dadaku terasa sesak dan semakin sesak. Aku duduk di ranjang sambil merenungkan kenapa aku tidak nyaman di sini, padahal baru sehari aku tinggal di sini. Ya udah, aku melawan rasa aneh itu dan aku mencoba untuk tidur. Tapi sebelum tidur, aku main HP sekedar ngelihat aktivitas di Instagram aja untuk sedikit menenangkan rasa aneh yang aku rasakan. Saat aku mulai sedikit tenang sambil megang HP, aku pun hampir tertidur. Tiba-tiba, cerk, bunyi gagang pintu kamarku yang buat aku kaget karena seperti ada yang mau membuka pintu. Di sini aku diam dan bingung memikirkan itu apa dan itu siapa. Aku coba untuk memanggil Kak Dita. Mungkin aja Kak Dita yang mau masuk ke kamarku. Kak Dita, kakak di situ? Gak ada jawaban sama sekali. Di sini aku udah mulai mikir yang aneh-aneh. Jadi aku gak berani buat ngecek. Tapi aku cuma diam, bingung, dan mikir sambil juga aku sangat ketakutan. Dada aku masih berat dan panas, tapi ujung kakiku rasanya dingin. Aku juga bingung, dan aku gak tahu kenapa rasanya aneh begini. Sambil ketakutan dan sama sekali tidak nyaman, aku tetap berusaha tidur sambil terus berdoa dan menutup mata. Hingga aku sadar terbangun karena mendengar suara motor yang ternyata suara teman-teman lain yang sedang memanasi motornya. Karena masing-masing ada yang mau berangkat ke kampus dan juga bekerja. Karena ternyata jam sudah menunjukkan hampir jam 7 pagi. Aku pun buru-buru mandi dan siap-siap untuk pergi ke kampus. Jam 5 sore, aku sampai lagi di kosan. Tapi kos-kosan itu keadaannya sepi, Kak Dita juga gak ada. Mungkin dia masih di luar. Aku akhirnya masuk ke kamar kos. Lagi-lagi, gak tahu kenapa dada aku berat banget. Ah, aku gak peduli lagi. Aku mandi di kamar mandi yang ada di dalam kamar kosku. Nah, di sini lagi, saat sedang mandi, samar-samar aku mendengar suara hentakan kaki dari kamarku. Aku matikan shower, aku mendengar lagi. Itu benar-benar suara hentakan kaki. Yang aku ingat saat itu suara hentakan kakinya seolah ada orang di kamar aku yang nari sambil marah. Karena hentakan kakinya yang emang kuat banget mengantam lantai. Aku mendengarnya cukup lama. Shower aku nyalakan agar aku gak mendengar suara itu lagi. Aku terduduk dan nangis sambil nahan takut yang sangat-sangat-sangat takut. Hingga suara hentakan kakinya pun tidak terdengar lagi. Karena itu, sekujur tubuhku gemetaran. Aku selalu ragu untuk keluar kamar mandi, yang membuat selama 2 jam aku di kamar mandi, karena benar-benar tidak berani keluar. Akhirnya, aku memberanikan diri keluar. Buru-buru pakai baju, aku lari ke kosnya Kak Dita. Dan ternyata, semua anak kos pada belum balik termasuk Kak Dita. Tanpa pikir panjang, aku lari ke rumah ibu kos yang berada di belakang kosan. Aku mengetuk pintu dengan rasa panik. Tok, tok, tok. Bu, bu, assalamualaikum bu. Tapi sayangnya tidak ada respon. Aku coba ngintip dari jendela apakah ada orang atau tidak. Saat aku mengintip, aku ngeliat ibu kos duduk di lantai dengan gaya duduk orang Jepang sedang makan di lesehan. Duduknya menghadap TV, tapi TV-nya sedang tidak menyala. Aku hanya melihatnya dari belakang. Aku coba panggil, tapi tidak ada respon sama sekali. Bahkan, sampai setengah jam aku memanggil, tetap tidak ada respon. Dan ibu itu juga tetap diam, hanya duduk seperti itu. Berkali-kali aku nyubit tanganku, sambil bodohnya aku berharap ini hanya mimpi. Tapi, ini adalah kenyataan. Hari sudah gelap, aku cuma duduk di kursi depan rumah ibu kos. Aku takut ke kamarku. Niatnya aku nunggu Kak Dita pulang di sini. Tapi sialnya, karena terburu-buru keluar kos tadi, aku lupa membawa handphone. Perlahan, aku jalan balik ke kosan, sambil mengintip kosan dan aku melihat Dik Oki yang sedang mengintip ke dalam kosku. Aku juga lupa saat itu menutup pintu kamar kosku. Sedikit tenang karena ada Dik Oki, aku jalan, tapi anehnya aku melihat Dik Oki mengintip ke dalam kamar kosku seperti melihat sesuatu sambil tersenyum. Aku coba panggil. Halo Dik Oki, halo. Masih belum ada respon. Halo Dik. Oh, aku lupa. Aku coba sentuh pundaknya. Dia kaget melihat aku sampai nangis dan lari ke rumahnya. Yang aku pikirkan, Dik Oki melihat apa di dalam? Kenapa dia tersenyum dan kaget melihat aku yang ada di belakangnya? Di sini aku pergi dengan motor sendiri untuk makan. Karena udah sangat ketakutan, aku pergi makan ke pusat kota dan memilih tempat makan yang ramai. Aku makan. Setelah itu aku menelpon ibuku menceritakan soal apa yang aku alami. Ibuku di sana tidak percaya sama sekali, karena dia hanya menganggap aku terlalu manja dan tidak bisa jauh dari orang tua. Dia hanya menasihatiku untuk menjadi mandiri di sini. Lalu aku coba menelpon Kak Dita. Ternyata Kak Dita sedang ada acara di komunitasnya, dan katanya jam 10 malam akan baru tiba di kos. Dan saat itu masih jam 8:30. Aku menunggu Kak Dita ada di kos, barulah aku berani juga untuk pulang. Singkat cerita, hampir jam 11 malam Kak Dita baru ngabarin kalau dia baru tiba di kos. Akhirnya aku pun balik ke kosan. Aku menceritakan semuanya. Tapi lagi-lagi respon Kak Dita seperti tidak percaya. Dia hanya merespon dengan candaan. Aku pun hanya tersenyum tipis merespon candaannya. Aku ngerti kenapa orang-orang tidak percaya. Karena sebelumnya aku juga sering tidak percaya atau pura-pura percaya sama teman atau siapapun yang menceritakan hal seperti ini. Di sini aku memilih diam, yang penting Kak Dita tetap bersamaku. Tapi aku sempat minta untuk nginep. Kak, malam ini aku nginep di sini ya. Dita menjawab, boleh kok, tapi di sini ranjangnya cuma satu tan. Ya udah, gini aja, karena kakak juga belum pernah ke kamarnya Intan, kita tidur di sana aja, kan di kamar Intan double ranjang, gimana? Iya kak, nggak apa-apa, ujarku. Ya udah, kakak mandi dulu ya, ntar kakak nyusul ke kamar Intan ya. Gak apa-apa kak, aku nunggu di sini aja. Singkat cerita, setelah Kak Dita mandi, kami ke kamarku. Lagi-lagi, setiap aku masuk ke kamar ini, aku selalu merasakan dadaku terasa berat. Sampai kali ini udah terbiasa dengan rasanya. Tapi aku penasaran, apakah Kak Dita juga ngerasain hal yang sama? Lalu aku bertanya, "Kak, di kamar aku pengap ya?" "Enggak kok, biasa aja. Di sini malah lebih enak, lebih luas," ujar Dita. Kenapa ya cuma aku yang merasakannya? Aku salah apa? Kenapa cuma aku? Kenapa harus aku? Pertanyaan itu berkali-kali terpintas di pikiranku. Seolah aku pingin protes tapi gak tahu dengan siapa. Tapi ya udah, Kak Dita juga tidur denganku di sini. Aku tidur di ranjang bawah dan Kak Dita tidur di ranjang atas. Malam itu, dadaku semakin berat dan aku juga sulit tidur. Tapi Kak Dita udah lelap banget. Aku pun berusaha untuk tidur. Cekrek. Tiba-tiba aku tersadar dan terbangun. Lagi-lagi mendengar suara pedal gagang pintu yang kuat banget. Perlahan pintu terbuka dengan sendirinya. Tapi aku pun mendengar suara dengkuran Kak Dita dari atas. Aku coba panggil Kak Dita. Kak, Kak Dita, Kak. Sepertinya Kak Dita tidur terlalu nyenyak. Aku bangun, naik ke ranjang atas, aku kaget sampai terjatuh. Ternyata Kak Dita justru tidak ada. Refleks, aku lari ke kamar Kak Dita. Aku ketuk pintu kamar Kak Dita. Syukurnya, Kak Dita terbangun dan membuka pintu. Aku langsung nanya, kenapa Kak Dita pindah? Ternyata, Kak Dita pindah karena katanya kasur di atas gatal-gatal. Karena aku lupa mengganti spraynya. Itu memang spray dari ibu kosan yang udah lama banget dan aku belum sempat mengganti. Lalu Kak Dita pun nawarin aku buat tidur di kamarnya saja. Meskipun tidur hanya di lantai, rasanya jauh lebih lega tidur di sini. Pagi aku dibangunin sama Kak Dita. Singkat cerita, aku ke kampus. Selama di kampus, aku berkali-kali nelpon dengan ibuku untuk minta pindah kosan saja. Tapi ibuku malah menasehatiku karena menurutnya aku tidak bersyukur dengan keadaan kosan itu. Jujur aja, fasilitas dan keadaan fisik kosan itu sudah lebih dari cukup buat aku. Malah aku bakal senang dan tenang ada di kos-kosan yang lebih sederhana, asalkan tidak ada teror mistis yang seperti aku alami di situ. Jam 5 sore, aku balik dari kampus lagi. Dan lagi-lagi Kak Dita belum ada di kosan. Aku pun jadi panik lagi. Tapi aku coba melawan rasa takutku. Aku memberanikan diri untuk masuk ke kamar. Aku nunggu sesuatu yang terjadi. Tapi tidak ada yang terjadi. Cuman dada aku aja yang perlahan-lahan kembali semakin sesak dan berat. Di sini, aku tidak berani lagi mandi saat malam atau menjelang maghrib. Aku rebahan di tempat tidur dan tanpa sadar aku tertidur hingga jam 8 malam. Aku bangun, siap-siap untuk sholat. Setelah itu, aku termenung. Mikir gimana caranya orang tuaku mengizinkan aku untuk pindah dari sini. Aku coba telepon lagi, tetapi tetap tidak diberikan izin. Aku mulai mikir untuk pindah secara diam-diam saja. Syukurnya, aku punya sedikit tabungan yang cukup untuk membayar kosan beberapa bulan. Saat itu, pikiran aku sudah bulat untuk mencari kosan. Aku coba cari kosan yang ada di Jogja via online. Saat sedang sibuk dengan laptopku untuk mencari kosan, yang itu aku duduk di ranjang sambil memangku laptop. Aku ngerasain kayak orang yang bolak-balik di dalam kamarku, dan itu berasa rame banget. Tapi aku gak lihat apapun, gak dengar apapun di sini. Tapi benar-benar aku ngerasain kayak ada hawa orang lain. Ini rasanya benar-benar aneh banget. Kalau kalian gak tahu gimana rasanya, kalian bayangin kalau kalian sedang ada di satu ruangan dengan orang yang sangat rame, tapi semua orangnya diam, gak bergerak, dan gak bersuara. Dan kalian dalam kondisi tutup mata. Pasti kalian gak ngelihat wujudnya dan gak dengar pergerakannya kan? Tapi pasti ada semacam indera kalian yang bisa ngerasain ada orang lain di dekat kalian. Gitulah kira-kira rasanya. Padahal itu di kamar kosku yang cuma ada aku sendiri. Nah, saking ngerasa ramenya, dada aku semakin berat. Ini persis banget yang kayak di hari pertama aku rasain. Beratnya gak kayak berat biasanya, tapi jauh lebih berat. Panas dan juga pengap. Tapi anehnya, di kulit rasanya dingin banget, terutama di ujung kaki. Sampai sekarang, aku masih merinding ingat rasa aneh ini, dan aku masih bingung gak tahu kenapa bisa terjadi. Lalu saat itu, aku menghubungi salah satu teman baru aku di kampus, namanya Velin. Padahal baru juga kenal tadi siang, aku coba nelpon Velin, minta nginep di kosannya. Dengan nada suara yang sedikit ragu, Velin mengiyakan permintaanku. Aku pun buru-buru siapin semua barang-barang aku, membawa semua barang aku, berharap ini adalah malam terakhirku di kosan itu. Padahal saat itu, aku masih juga belum menemukan kosan baru. Saat sedang siap-siap, aku dengar suara pintu kamar Kak Dita dibuka. Oh, pas banget. Sekalian keluar, aku mau pamit juga dengan Kak Dita dan mau makasih sebesar-besarnya udah mau nemenin aku semalam. Setelah siap-siap dan akan keluar kamar, kamar aku ternyata gak bisa dibuka. Di sini aku panik sepanik-paniknya. Aku paksa tarik gagang pintunya, tapi benar-benar gak bisa terbuka. Aku gak bisa berpikir secara jernih. Aku teriak dari dalam, berharap Kak Dita mendengarku. Aku teriak benar-benar sekuat tenaga karena aku panik banget. Tapi Kak Dita gak dengar, padahal dia sedang nyapu teras kamarnya. Aku mukul-mukul jendela, tetap juga tidak terdengar. Aku nangis di sini, dan dada aku sesak banget. Hingga di sini aku baru tersadar betapa bodohnya aku. Gak menghubungi Kak Dita melalui telepon. Entahlah, mungkin karena aku memang tidak bisa berpikir secara jernih saat itu. Syukurnya, Kak Dita mengangkat telepon dan langsung menuju ke kamarku. Ternyata aku terkunci dari luar. Tapi sampai sekarang, aku gak tahu siapa yang kunci dan gimana bisa terkunci sendirinya. Logikanya, kalau terkunci harusnya aku dengar saat di dalam kamar, karena suara klik kuncinya lumayan kencang. Tapi ini sama sekali aku gak dengar suara kliknya. Dan yang lebih anehnya lagi, kenapa Kak Dita gak bisa dengar saat aku teriak-teriak? padahal aku dengar suara pintunya terbuka dari dalam. Logikanya, harusnya dia dengar juga suara dari dalam kamarku. Tapi saat itu Kak Dita buka pintu, dia kaget kenapa aku bisa terkurung. Saat itu suara aku udah sesak, serak, nyaris gak ada. Dan aku nangis, kemudian sekujur tubuhku juga penuh dengan keringat. Kak Dita langsung memeluk aku. Mungkin saat itu, pelukan itu sangat berarti buat aku. Aku butuh benar-benar tempat untuk berlindung. Lalu aku pamit dengan Kak Dita untuk pindahan kosan malam itu juga. Biarpun sebelumnya dia kaget kenapa aku pindah, aku cuma bilang aku ketakutan di sini. Singkat cerita, aku sampai di kosan Velin. Dia kaget, aku ngebawa semua barang-barangku. Tapi syukurnya Velin menerima aku tanpa keberatan sama sekali. Aku pikir dia akan sangat keberatan. Di sini aku cerita semua apa yang terjadi, dan Velin juga orang yang pertama menganggap cerita ini adalah cerita serius. Bahkan Velin menawar aku untuk sementara tinggal bareng dia di kosannya. Terima kasih Velin, di sini dia superhero ku. Malam itu akhirnya aku bisa merasa lega, biarpun saat mandi aku masih trauma. Padahal saat mandi di kosan Velin gak ada yang aneh-aneh, cuman karena aku masih trauma aja. Di malam ini, selama semalaman aku gak bisa tidur. Gak tahu kenapa, biarpun aku udah jauh lebih tenang, tapi ketakutan ini masih juga belum pergi. Aku benar-benar trauma. Hingga pagi, aku belum tidur, tapi kami harus ke kampus. Saat di kampus, aku lemas banget, yang akhirnya aku pingsan. Singkat cerita, akhirnya selama kurang lebih seminggu, aku demam, cuma bisa tidur di kosan Velin. Yang akhirnya ibuku datang, dan di sini aku cerita lagi apa yang terjadi di kosan lama itu. Ibuku masih tetap menganggap aku tidak bersyukur dengan keadaan kosan itu. Mungkin karena aku pergi menginap di kosan Velin yang jauh lebih mewah, karena kosan Velin bisa dikatakan bukan kosan lagi, tapi semacam apartemen. Semua fasilitas ada, termasuk kolam dan taman. Sampai sekarang ibuku masih tidak percaya dengan itu, dan aku juga masih bingung dengan apa yang aku rasakan sebelumnya. Tapi selama aku tidur di rumah Velin, aku juga bingung kenapa aku sering banget mimpi tentang Dick Oki. Aku lupa soal mimpinya, tapi yang aku ingat itu adalah Dick Oki. Aku juga bingung soal ibu kosnya. Dari semuanya, aku benar-benar bingung dengan ibu kos itu. Tapi kenapa cuma aku yang merasakan keanehan itu? Kenapa Kak Dita dan anak kos-kos yang lain di situ tidak merasakan apapun? Sampai sekarang aku masih bingung dengan semua itu. Tapi itu sudah lewat. Aku juga sudah tidak trauma lagi dan tidak lagi merasakan hal-hal seperti itu semenjak aku tinggal bersama Velin di kosannya. Tamat. Bagaimana menurut kalian teman-teman? Apakah kalian pernah merasakan hal yang sama? Segitu dulu cerita untuk malam ini. Terima kasih sudah mendengarkan dan selamat malam.